Ми ведемо трансляцію 179-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа святих останніх днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів. На цій сесії мормонського хору скіні. Посадові особи члени церкви поїхали з усіх куточків світу, щоб отримати поради і настанови від своїх церковних провідників. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію веде Томас С. Монсон, президент церкви.
Brothers and sisters,
брати і сестри, ми вітаємо вас на цій першій сесії 179-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. І надсилаємо особливі вітання членам церкви та їхнім друзям, які беруть участь у конференції тут, у конференц-центрі і по всьому світу, де б вони не були. Ми вітаємо генеральних авторитетів і генеральне президентство допоміжних організацій, які присутні на цій конференції. Ми вдячні багатьом телевізійним, радіостанціям, а також супутникам і кабельним системам за допомогу, надану ними на засадах громадського служіння, щоб донести цю конференцію до великої аудиторії багатьох регіонах світу. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору скинію під керівництвом Едгара Томпсона і Мека Уілберга, за органом Клей Крістіансен і Ендрю Унсворт. Хор розпочав цю сесію, співав гімну «Вже настає ранковий час». А тепер ми з вами з радістю послухаємо гімн «Перед святі» з надією в душі. Потім вступну молитву прочитає старішина Шарль Дідьє, сімдесятник.
Our beloved Heavenly Father,
любий Небесний Батько, ми дякуємо тобі за цю чудову, за цей чудовий музичний вступ до цієї конференції і за запрошення прийти до Христа, Твого Сина, нашого Спасителя і Викупителя. Як члени Твоєї церкви, ми зібралися з чотирьох кінців землі, щоб дотримуватися заповідей, щоб за допомогою сучасних технологій слухати голос пророків. Ми дякуємо за президента Томаса С. Монсона, який веде нас у ці останні дні крізь моральні, духовні та фізичні шторми нашого життя. Відкрий, будь ласка, наші серця і наш розум, щоб ми були напучені і спрямовує нас ходити у всі святості. Про це ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз я із радістю звернуся до вас. Після мого виступу хор заспіває гімн «Був Ізраїль, ти в полоні». Після завершення співу до нас звернеться старішина Роберт Дехейл з кворуму 12 апостолів. За ним виступить сестра Маргарет Ліферт, перший радник генеральному президентстві початкового товариства. Після її виступу до нас звернеться Майкл Нейдер, другий радник генеральному президентстві товариства молодих чоловіків. Мої дорогі брати і сестри, відкриваючи цю 179-ту щорічну генеральну конференцію, ми з сумом відчуваємо відсутність старішини Джозефа Бовіртліна з кворуму 12 апостолів. Ми засмучені його смертю, нам його не вистачає. Ми висловлюємо свою любов його сім'ї. У мене немає сумніву, що він продовжує цю грандіозну роботу по той бік завіси. У зв'язку зі смертю старішини Вітліна звільнилося місце у кворумі 12 апостолів. Після тривалого посту і молитв ми покликали старішин Ліна Ендерсона на це місце. Ми представляємо його ім'я цього ранку для вашої підтримки. Усі, хто відчуває, що може підтримати його в цьому священному покликанні, будь ласка, виявиться підняттям руки. Усі, хто проти, можуть виявити це таким самим чином. Дякуємо вам за підтримку. Ми дякуємо за цю підтримку. І ім'я старішини Андерсона буде зачитано сьогодні на післяобідній сесії для підтримки. Старішина Андерсон, зараз ми запрошуємо вас зайняти ваше місце на сцені разом з членами кворуму 12. Ми сподіваємося почути ваш виступ на недільній ранковій сесії конференції. Я знаю з досвіду, що це нелегко. Пройшло 6 місяців від нашої з вами зустрічі, і за цей час я з старішною генеральною дружиною відвідав Мексику, щоб пересвятити там храм. Упродовж багатьох місяців у ньому проводилася велика реконструкція. На стадіоні Ацтеку ввечері напередодні освячення проходила вражаюча культурна подія. Цей відкритий стадіон заповнили майже 80 тисяч глядачів. У програмі брали участь більше 8 тисяч молодих людей, які представляли 80-хвилинну виставу, де були музика, танці та сценки з історії Мексики. Нас президентом Арінгом подарували серапи і сомбреро. У такому національному вбранні я не зміг відмовитися, щоб з промптом не підспівати групі, що виконувала пісню «El Rancho Grande», яку я колись учив в школі. Кожен з нас, я вивчав це в 9 класі, коли вчився в школі. І сьогодні Я згадав про це. На кожній з двох сесій освячення ми відчували наступного дня дуже сильно Дух Господній. Лише два тижні тому ми провели 12 сесій освячення храму в Драйпері, Юта. Прекрасної споруди, що розташовано у підніжжі гір південної частини долини Солоного озера. Під час проведення днів відкритих дверей у храмі побувало приблизно 685 тисяч людей, як членів, так і не членів церкви. Більше 365 тисяч членів церкви були свідками сесії освячення, включно з тими, хто дивився їх через супутник у центрах різних колів. Під час освячення храму дуже відчувалась присутність Духа Господнього. У недалекому майбутньому ми будемо освячувати храм Оквір Маунтен, а потім у наступних місяцях і роках буде ще більше освячень. Ми чекаємо на ці нагоди. В освяченні храмів є щось таке, що підказує людині знову оцінити все досягнуте і мати бажання досягнути ще більшого. А тепер, мої брати і сестри, мені приємно вам звітувати, що справи церкви йдуть дуже добре. Робота Господа продовжує безупинно рухатися вперед. У 348 місіях по всьому світу у нас тепер служать 53 тисячі місіонерів. Ми надзвичайно серйозно ставимося до доручення Спасителя, про яке Він сказав, тож ідіть і навчіть ці народи, хрестячи їх в ім'я Отца, Сина і Святого Духа. Ми глибоко вдячні за працю наших місіонерів і жертви, які вони та їхні сім'ї приносять заради цього служіння. У нас також є безліч волонтерів і місіонерів, завданнях яких не входить проповідування. На загал, це зрілі люди, які віддають свій час і таланти, щоб просувати далі Господню роботу і благословляти дітей Небесного Батька. Як ми вдячні за безцінне служіння цих людей. Постійний фонд освіти, заснований у 2001 році, продовжує розвиватися. З часу його заснування 35 600 молодих чоловіків і молодих жінок були зареєстровані у цю програму і проходили навчання, щоб поліпшити свої навички та знайти кращу роботу. На сьогодні 18 900 з них те навчання вже закінчили. Тепер вони провчилися у середньому 2,7 року, збільшили свої заробітки у 3-4 рази. Яке це благословення для їхнього життя? Це справді натхненна програма. Мої браті і сестри, я дякую вам за вашу віру і відданість Євангелії. Я дякую вам за любов і турботу одне про одного. Я дякую за ваше служіння у приходах і філіях, у колах та округах. Таке служіння дає Господу досягнути своїх цілей тут, на землі. Я висловлюю свою вдячність вам за доброту, яку ви виявляєте для мене, куди б я не приїздив. Я дякую за ваші молитви заради мене. Я відчував ці молитви і надзвичайно вдячний за них. А тепер, мої брати і сестри, ми з великим задоволенням послухаємо послання, які будуть представлені нам у ці два дні, щоб ми могли навчитися, відчути натхнення і з новою рішучістю жити за Євангелію і служити Господу. Ті, хто будуть звертатися до нас, прагнули небесної допомоги у підготовці своїх виступів. Вони відчули, чим саме їм слід поділитися з нами. Ми раді вітаємо тих з вас, хто є новими в церкві. Ми молимося за тих, хто з вас бореться з труднощами, чи розчаруваннями, або переживає через втрату. Небесний Батько любить кожного з нас і дбає про наші потреби. Давайте ж сповнимося Його Духом, слухаючи те, що нам будуть казати. Моя молитва сьогодні вранці, відкриваючи цю прекрасну конференцію. Я ось... також хочу додати, що ми добре Пам'ятаємо президента Хінклі. Він так добре служив і так прожив добре своє життя. Ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.
come to Zion. How blessed we are.
Яке це благословення, що нас веде сучасний пророк. Зростаючи в часи Великої депресії, президент Томас С. Монсон вчився служити іншим. Часто мати просила його віднести їжу нужденним сусідам, а також давала безпритульним чоловікам якусь роботу, з виконання якої годувала їх домашніми стравами. Пізніше, коли він був молодим єпископом, його навчав президент Джей Грубен Кларк. «Будь добрим до вдови і піклуйся про бідних». Його багаторічна допомога людям по всьому світу стала визначальною рисою його служіння. Ми вдячні за ваш приклад президента Монсона, за служіння членам церкви та іншим людям по всьому світу. Ми дякуємо вам за ваш приклад. Дякую, президент Монсон. Брати і сестри, як і президент Монсон, наші діти зростають в часи економічної невизначеності. Так само, як наші дідусі і бабусі засвоїли життєво важливі уроки завдяки економічним випробуванням, так і ми в теперішніх обставинах здобуваємо знання, які зможуть благословити нас і наше потомство у майбутніх поколіннях. Сьогодні я звертаюся до всіх, чия свобода вибору стала обмеженою через їхній попередній вибір. Я маю на увазі вибір, який призвів до надмірного боргу і залежності від їжі, наркотиків, порнографії та інших способів мислення і дій, які зменшують нашу самоповагу. Усі ці надмірності руйнують нас особисто і підточують сімейні стосунки. Звичайно ж, деякі борги, зроблені заради отримання освіти, придбання скромного житла чи простої машини, можуть бути необхідними для забезпечення сім'ї. Проте, на жаль, надмірний борг виникає, коли ми не можемо контролювати свої примхи і нашу схильність до залежності. І для боргів, і для залежності є одне і те саме обнадійливе вирішення проблеми – повернутися до Господа і виконувати Його заповіді. Більш за все на світі ми маємо бажання змінити наше життя. Для того, щоб подолати цикл боргів, я молюся, щоб і в наступні кілька хвилин протягом усієї конференції ви були сповнені надії на нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа, і знайшли допомогу у вченнях Його відновленої Євангелії. Наші проблеми, включаючи і ті, до яких привів особистий вибір, є частиною нашого випробування у смертному житті. Дозвольте мені запевнити вас, що ваша ситуація не є такою, в якій би Спаситель не зміг би допомогти. Завдяки йому кожне випробування може додати досвіду і буде нам на благо. Кожна спокуса, яку ми долаємо, зміцнює, а не руйнує нас. Господь ніколи не дозволить нам страждати більше, ніж ми можемо знести. Ми маємо пам'ятати, що супротивник знає нас надзвичайно добре. Він знає, де, коли і як спокушати нас. Якщо ми будемо слухняними підказкам Святого Духа, ми навчимося впізнавати приманки ворога. Щоб не піддатися спокусі, ми маємо навчитися казати з непохитною рішучістю. «Відступися від мене, сатано!» Наш успіх вимірюється не тим, як сильно нас спокушали, а тим, як вірно ми протистояли. Ми маємо просити Небесного Батька про допомогу і знаходити силу у спокуті Його Сина Ісуса Христа. І в матеріальному, і в духовному плані така божественна допомога дасть нам змогу завбачливо забезпечувати себе та інших. Що означає завбачливо забезпечувати? Ми всі зобов'язані забезпечувати свої духовні і матеріальні потреби і потреби нашої сім'ї. Щоб робити це мудро, нам треба дотримуватись принципів завбачливості, радісно жити відповідно до наших статків, задовольнятися тим, що у нас є, уникати надмірного боргу і старанно заощаджувати, щоб приготуватися до крайньої необхідності у важкі часи. Коли ми живемо завбачливо, ми можемо забезпечити себе і наші сім'ї, а також наслідувати приклад Спасителя у служінні і благословенні оточуючих. Будучи завбачливими в забезпеченні, ми виконуємо найголовнішу заповідь – «Не жадай». У нашому світі дуже поширена тенденція, я на це заслуговую. Дехто відчуває сором, ніяковість і меншу вартість, якщо в їхній сім'ї немає всього того, що мають сусіди. В результаті ми залазимо в борги, щоб придбати те, чого не можемо собі дозволити, і без чого легко можемо обійтися. Коли ми так робимо, то біднішаємо матеріально і духовно. Ми віддаємо нашу безцінну свободу вибору і стаємо добровільними слугами. Гроші, які могли б забезпечувати наші потреби та потреби інших, тепер витрачаються на сплату боргів. Часто залишку лише вистачає на забезпечення елементарних фізичних потреб. Не живучи, а виживаючи, ми відчуваємо депресію, наша самоповага зменшується, і наші стосунки з членами сім'ї, друзями, сусідами і Господом погіршуються. У нас недостатньо часу, енергії чи зацікавленості, щоб прагнути духовного. Як же тоді нам подолати звичку жити в борг, і як не бути залежним від матеріального і мирського? Я хотів би поділитися з вами двома уроками завбачливості, які допоможуть нам усім. Ці уроки, як і найважливіші уроки мого життя, дала мені моя дружина і вічна супутниця. Ці уроки засвоювалися у два різні моменти нашого шлюбу. В обох випадках я хотів купити їй особливий подарунок. Перший урок був засвоєний у той час, коли ми щойно побралися, і в нас було дуже мало грошей. Я служив у повітряних силах, і Різдво ми провели окремо. Коли я приїхав додому, то побачив у вітрині чудове плаття і сказав дружині, що якщо воно їй подобається, ми його купимо. Мері пішла у примірочну. Буквально ж відразу продавець-консультант вийшов і повернув те плаття на вітрину. «Що трапилося?» – запитав я Мері пізніше. Вона відповіла, «Це було чудове плаття, але ми не можемо його собі дозволити». Ці слова проникли прямо у моє серце. Я зрозумів, що три самих люблячих слова – це «Я тебе кохаю», а шість найкорисніших слів тим, кого ми любимо, це «Ми не можемо собі цього дозволити». Другий урок я засвоїв кілька років потому, коли в нас була краща фінансова ситуація. Наближалася річниця нашого весілля, і я хотів купити Мері екстравагантне пальто, щоб показати мою любов і те, як я ціную ті багато щасливих років, які ми провели разом. Коли я запитав її думку про пальто, яке я вибрав, вона знову відповіла словами, які глибоко вразили моє серце і розум. «Куди я його одягну?» – запитала вона. На той час вона була президентом товариства допомоги приходу і допомагала служити нужденним сім'ям. Потім вона дала мені незабутній урок. Вона подивилася мені в очі і мило запитала, «Ти хочеш купити його для мене чи для себе?» Інакше кажучи, вона запитувала, «Мета цього подарунку – це показати твою любов до мене, забезпечуєш, чи щось показати світу?» Я роздумував над її запитанням і зрозумів, що думав не стільки про неї і нашу сім'ю, скільки про себе. Після цього у нас була серйозна розмова про завбачливість, одна з тих, що змінюють життя. І ми обидва погодилися, що краще витратити гроші на виплату боргу за будинок і відкладати більше на освіту дітей. Ці два уроки складають суть завбачливого життя. Коли є можливість купити, спожити щось чи взяти участь у якихось мирських заходах і розвагах, нам усім слід навчитися казати, ми не можемо цього собі дозволити, хоча нам цього хочеться. Або ми можемо собі це дозволити, але воно не є для нас необхідним, і нам цього навіть не хочеться. У основі цих двох уроків лежить ще один не менш важливий принцип. Ми багато чого можемо навчитися у наших чоловіків і дружин. Коли ми радимося і працюємо разом під час сімейних нарад, ми можемо допомогти одне одному стати завбачливими у забезпеченні потреб і навчати наших дітей також жити завбачливо. Основа завбачливого життя – це закон десятини. Основна мета цього закону – це допомогти нам розвинути віру у нашого Небесного Батька і Його Сина Ісуса Христа. Десятина допомагає нам подолати жадобу до речей цього світу і допомагає свідомо жертвувати на користь іншим. Десятина – це великий справедливий закон, бо незалежно від того, наскільки ми багаті чи бідні, усі платять однаково. Одну десяту всього свого прибутку щорічно. І усі такі великі благословення, що їх буде аж надмір. Окрім принесення десятини, ми маємо бути прикладом у сплаті пожертвувань від посту. Пожертвування від посту – це, принаймні, вартість двох підряд прийомів їжі, від яких ми відмовляємося щомісяця. Утримуючись від цієї їжі, ми наближаємося до Господа у смиренній молитві, а також анонімно приймаємо участь у жертвуванні, яке благословляє братів і сестер по всьому світу. Ще один важливий спосіб допомогти нашим дітям навчитися бути завбачливими – це складати сімейний бюджет. Ми маємо регулярно переглядати план доходів за заощаджень і витрат нашої сім'ї на сімейних нарадах. Це навчить наших дітей бачити різницю між потребами і бажаннями і спланувати заздалегідь розумне використання сімейних ресурсів. Коли наші хлопчики були маленькими, у нас була сімейна нарада, і ми поставили за мету поїхати у відпустку наших мрій, спустившись вниз по річці Колорадо. Коли протягом наступного року хтось із нас хотів щось купити, ми запитували одне одного. Ми дійсно хочемо купити це зараз? Чи хочемо відпустку наших мрій пізніше? То був чудовий спосіб навчити вибирати завбачливе життя. Не задовольняючи кожну свою швидкоминучу забаганку, ми досягали бажанішої нагороди, сімейної єдності і чудових спогадів на майбутні роки. Коли ми хочемо придбати щось чи отримати якесь задоволення, і це потребуватиме значних витрат, ми можемо запитати себе, користь від цього буде тимчасовою, чи це матиме вічну цінність і значення. Чесна відповідь на ці запитання допоможе нам уникати надмірних боргів та інших проявів залежної поведінки. У наших намаганнях подолати борги і залежну поведінку ми маємо пам'ятати, що залежність – це жага плотської людини, і її неможливо втамувати. Цей апетит є невгамовним. Коли в нас є залежність, ми прагнемо мирських речей чи фізичної насолоди, які здаються такими привабливими. Але нашим найщирішим бажанням має бути отримати те, що може дати тільки Бог, Його любов і відчуття гідності, безпеки, упевненості, надії на майбутнє і певності, яку дає Його любов, що приносить нам вічну радість. Ми маємо бажати більше, ніж будь-чого іншого, виконувати волю Небесного Батька і завбачливо забезпечувати себе та інших. Ми маємо сказати, як цар Ламоній, «Я відмовлюся від усіх своїх гріхів, щоб тільки знати тебе». Потім ми можемо прийти до нього з непохитною рішучістю і пообіцяти, «Я зроблю все, щоб від мене не вимагалося». Завдяки молитві, посту, дотриманню заповідей, благословенням священства і його спокутній жертві, ми відчуємо його силу і любов у нашому житті. Ми отримаємо його духовне спрямування і силу через підказки Святого Духа. Тільки через спокуту нашого Господа ми можемо досягти могутньої зміни серця і відчути могутню зміну нашої залежної поведінки. З усією любов'ю, яка в мене є, і з любов'ю Спасителя, яку Він дає через мене, я запрошую вас прийти до Нього і почути Його слова. Отже, не витрачайте гроші на те, що не має цінності, а на те, що не може задовольнити. Прислухайтеся уважно до мене і запам'ятайте слова, які я сказав, і прийдіть до Святого Ізраїля, і бенкетуйте тим, що не згине, і не зіпсується, і нехай ваша душа втішиться у наситі. Я свідчу, що жагу володіння мирськими речами можна перемогти тільки нашим наверненням до Господа. Голод залежності можна замінити тільки нашою любов'ю до Нього. Він завжди готовий допомогти кожному з нас. «Не бійтеся», – сказав він, – «бо ви мої, а я здолав світ». Я приношу своє особисте свідчення, що через спокуту він подолав усе. Нехай кожен з нас подолає мирські спокуси тим, що прийде до нього і стане завбачливо забезпечувати себе та інших, і матеріально, і духовно. Про це я смиренно молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The last chapter of John. В останньому розділі Євангелія від Івана говориться про зволушливу розмову між Петром та воскреслим Христом. Три рази Спаситель запитував: «Симоне, сину юнин, чи ти любиш мене?» І кожного разу, коли Петро запевнював Спасителя в своїй любові, Ісус відповідав йому: «Паси ягнята мої, паси вівці мої». У сучасному світі існує велика потреба живити душі наших дітей та молоді живою водою та хлібом життя. Подібно Петру, ми теж любимо Господа, тому батьки і провідники сьогодні старанно працюють, щоб вселити в кожну це свідчення про Ісуса Христа та Його Євангелію. Ми вчимо у своїх домівках, через місіонерів та у каплицях і класних кімнатах своїх приходів. Ми готуємося та запрошуємо Духа перебувати з нами. Але для того, щоб справді мати здатність пасти Його ягнят та живити Його овець свідченням та Духом, ми повинні також розвивати у своїх домівках клас повагу один до одного та благовіння до Господа. Сьогодні я звертаюся до батьків, учителів та провідників із запрошуванням працювати разом у навчанні, показуючи приклад та підтримуючи норми поваги і благоговіння, які зміцнять наших дітей та молодь і запросять духопоклоніння у наші домівки та каплиці. Дозвольте мені нагадати, що наша здібність та надійність у тому, щоб бути прикладом благоговіння перед Господом, зміцнюється, коли ми виявляємо повагу один до одного. У сьогоднішньому суспільстві стандарти пристойності, гідності та ввічливості зазнають нападів з усіх сторон та з кожного засобу інформації. Наші приклади поваги один до одного, як батьків та провідників, є вирішальними для нашої молоді і дітей, оскільки вони стежать не тільки за засобами інформації, але й за нами. Ми чи є ми тим прикладом, яким маємо бути? Поставте собі такі запитання. Чи є я прикладом поваги у своєму домі у тому, як я ставлюся до тих, кого найбільше люблю? Як я веду себе під час спортивної події? Якщо моя дитина не погоджується зі своїм учителем, тренером або однолітком, чи вислуховую я обидві сторони проблеми? Чи виявляю я повагу до власності інших людей та чи дбаю про свою власну? Як я розмовляю з тими людьми, з якими не погоджуюся у питаннях релігії, стилю життя або політики? Коли батьки та провідники будуть прикладом та навчатимуть повазі до інших, ми підтримуємо в серцях наших дітей, що кожен з нас дійсно є дитям Бога, та всі ми брати і сестри навічно. Ми зосередимося не на відмінностях, а на спільних речах, якостях серця, що зв'язують сім'ї Бога разом. Повага до інших та благовіння до Бога – це споріднені речі. Вони походять зі смирення та любові. Президент Маккей сказав, що благовіння є глибокою повагою, змішаною з любов'ю. А старішина Пері навчав, що благовіння походить від нашого захоплення і поваги до божества. Діти з початкового товариства вчать цьому принципу, коли співають цей куплет пісні свого товариства. Благовіти – це думати про Бога. Це більш, ніж тихенько сидіть. Це те, що відчув я, згадавши про нього. Тож благоговіть – це любить. Однак благоговійна поведінка не притаманна більшості дітей. Це якість, якій навчають батьки та провідники через приклад та виховання. Проте пам'ятайте, якщо благоговіння походить з любові, то й навчання має походити звідти. Грубість у вихованні породжує почуття образи, а не благоговіння. Тому починайте зрання і маєте помірні очікування. Маля може навчитися складати ручки і готуватися до молитви. Але таке навчання вимагає часу, терпіння та послідовності. Пам'ятайте, що ми не просто вчимо дитину її першим уроком благоговіння, але й надаємо можливість зробити її перші кроки уроки на шляху до самодисципліни. Цей процес навчання та самодисципліни продовжується рядок за рядком, приписання за приписанням. Таким чином, дитина навчається бути благовійною під час молитви та причастя. Вона сидить біля своїх батьків під час зборів. В той час вона засвоює уроки самодисципліни і навчається поститися, дотримуватися слова мудрості, мудро користуватися інтернетом і виконувати закон сонливості. Усі ми зростаємо як у здібностях, так і у розумінні. Ми благословляємо своїх дітей та молодь, коли стаємо прикладом для них, навчаємо та заохочуємо їх у цьому процесі, тому що уміння володіти собою – це не лише корінь самоповаги, але й невід'ємна річ у запрошенні духа до навчання, підтвердження та свідчення. Я пам'ятаю виступ президента Пекера на конференції майже 20 років тому, який називався «Благовіння запрошує откровення». Ця фраза залишалася в моєму серці усі ці роки. Вона нагадує мені, що ми повинні створювати у своїх серцях, домівках та на зборах місця благовіння. Це запросить Духа для втіхи, спрямування, навчання та свідчення. Бо коли Дух свідчить кожному з нас, що Бог – наш Батько, а Ісус Христос – наш Спаситель, це і є тим откровенням, що запросить істинне благоговіння, народження з любові та глибокої поваги. То що ми можемо зробити як батьки та провідники? Ми можемо виступати прикладом благоговіння, коли смиренно молимося, використовуємо правильну термінологію в молитві та вірно ставимося до промовляння імен Божества. Ми можемо користуватися писаннями з повагою та навчати з них переконанням. Благоговіння зростатиме, коли ми виявлятимемо належну повагу не лише до генеральних авторитетів церкви, але й до місцевих провідників священства та допоміжних організацій. Мій президент Коло був моїм дорогим другом протягом більше 30 років, і ми завжди називали один одного на ім'я. Але оскільки він служить у поклик провідника священства, публічно і, звичайно ж, на церковних зборах, я свідомо намагаюся називати його президент Портер. Коли ми навчаємо своїх дітей та молодь, що правильно звертатися до наших провідників – президент, єпископ, брат та сестра, то сприяємо благоговінню. Це також навчає істині про те, що провідники покликаються Богом, і їм надається священна відповідальність. Як батьки та провідники, ми повинні встановлювати приклад благоговійної поведінки на церковних зборах. Місця в наших каплицях мають різноманітне призначення, але у неділю вони є місцями поклоніння. Ми збираємося, щоб поновити свої завіти, які зцілять наші душі. Ми приходимо, щоб вивчати доктрину та зміцнювати свідчення. Місіонери приводять своїх слухачів. Лише в умовах благоговіння Дух може підтверджувати істини Євангелії через Слово Бога, музику, свідчення та молитву. Ми є дружніми людьми і любимо один одного. Але благоговіння зростатиме, якщо наше спілкування відбуватиметься в фойє, та якщо причасні збори розпочинатимуться музикою, прелюдією, а не одразу вступною молитвою. Ми сприяємо благовінню, якщо виходимо з причасної зали з дитиною, що плаче, та знаходимо іншу кімнату, де би могли продовжувати слухати виступи, доки немовля не втішиться або маленький бешкетник не заспокоїться. Благоговіння включає в себе вимикання мобільних телефонів та BlackBerry. Набір тексту та перегляд електронної пошти на церковних зборах не тільки позбавлені благоговіння, але й відволікають та свідчать про відсутність поваги до оточуючих. Отже, ми показуємо приклад благоговіння, беручи участь у зборах, слухаючи промовців та співаючи гімни Сіону. Наші вчителі у початковому товаристві, недільній школі та молодіжних програмах мають реальну можливість вчити та показувати приклад поваги і благоговіння. Дозвольте мені запропонувати кілька ідей. Передовсім, любіть своїх учнів. Часто дитина, яка найгірше поводиться, найбільше вимагає вашої любові. Приділіть час, щоб пояснити, що таке благоговіння і чому воно важливе. Виставте ілюстрації Спасителя. Визначте прийнятну поведінку і тоді проявляйте любов та послідовність, оскільки ви не тільки заохочуєте її, але й очікуєте. Будьте готові. Готуйте не лише матеріал, але й себе, щоб учити з Духом. Багато проблем з благоговінням можуть розсіятися під час добре підготовленого уроку, в якому учні беруть участь. Поговоріть з батьками, які безсилі визначити прийнятні очікування від своєї дитини, оскільки кожна дитина заслуховує на можливість удосконалюватися. Для допомоги використовуйте ресурси приходу. Часто, коли серед дітей або молоді існує проблема з благоговінням, існує проблема з благоговінням і в приході. Винесіть цю справу на раду приходу, де провідники приходу зможуть спільно дійти висновку, як збільшити повагу та благоговіння на кожному рівні. Багато років тому президент Пекер пообіцяв Господнє благоговіння тим, благословення тим, хто поклонятиметься в благоговінні. Звичайно ж, ці обіцяння актуальні і сьогодні. Незважаючи на те, що ми можемо не побачити негайного, чудесного перетворення, так само, як Господь живий, перетворення непомітно відбудеться. Духовна сила у житті кожного члена церкви та церкви у цілому зросте. Господь більш рясно вилє на нас свого духа. Ми будемо менше хвилюватися та бентежитися. Ми знайдемо через откровення відповіді на особисті та сімейні проблеми. Я вірю обіцянням пророка. Я знаю, що ми люблячого Небесного Батька, і що Його Син Ісус Христос – це мій Спаситель. Я молюся, щоб наше зростаюче благоговіння відображало нашу найбільшу любов до них. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I love these words of the prophet Nephi.
Мені подобаються слова пророка Нефія. Бо коли людина говорить силою Святого Духа, сила Святого Духа доносить до сердець дітей людських. Я молюся про те, щоб силою Святого Духа моє послання було донесено до ваших сердець. Дозвольте мені від імені носіїв священства церкви висловити вдячність нашим провідникам церкви і генеральному президентству Товариства молодих жінок за те, що вони нещодавно додали цнотливість до переліку головних цінностей молодих жінок. Слухаючи, як молоді жінки із церкви цитують девіз Товариства молодих жінок, я відчуваю, як зміцнюється моє прагнення і зобов'язання бути цнотливим і святим. Ми на сії священства повинні бачити, що не лише сестри мають бути прикладом доброчесності. У 38-му розділі учення Завітів Господь дав заповідь кожному з нас бути доброчесним. І нехай кожна людина поважає свого брата як самого себе і творить чесноту і святість переді мною. Я хотів би поговорити сьогодні про явлені Богом через откровення принципи та натхненні настанови пророків останніх днів стосовно Ааронового священства. Я запрошую молодих чоловіків віком від 12 до 18 років та президентство їхніх кворумів уважно слухати, оскільки ми будемо обговорювати уривок з писань, які Господь дав саме для вас. Я також запрошую батьків та інших провідників священства уважно слухати, щоб ви мали краще розуміння того, як кворуми допомагають вам зміцнювати Божих синів і здійснювати їхню підготовку. Спочатку я хотів би наголосити на принципі вивчення або отримання Божого Слова. На прикладі своєї дружини Розмарі, я зрозумів, що ми повинні старанно вчитися. Подібно до багатьох з вас, вона регулярно вивчає Писання, а також інші гарні книги. Через вивчення і молитву вона пізнає волю Бога і секрети успішності інших людей. Вона вивчає заповіді Бога, принципи успішності в шлюбі, те, як бути гарними батьками і як мати міцне здоров'я. Доволі часто вона, усміхаючись, дає мені книгу і каже, ось тобі слід прочитати лише те, що підкреслено. І якщо вона дає мені книгу про шлюб, я усміхаюся до неї і кажу, дякую. Брати, ми повинні якомога ретельніше вивчати явлення через откровення принципів щодо священства і кворумів. Наша мета – належним чином використовувати натхненні настанови від Бога і Його пророків, максимально збільшувати чесноти і благословення у кворумах та зміцнювати молодих чоловіків і їхні сім'ї. Робота кворуму полягає в тому, щоб збільшувати віру у Христа, здійснювати підготовку і спасіння молодих чоловіків, а також усувати помилки і ледачість під час виконання Божої волі. Прагнучи мудрості від Бога, давайте також вивчати явлення через откровення принципи щодо кворумів. Президент Монсон навчав, що викладання фундаментальних принципів є нагальним завданням, щоб ми могли краще розуміти наше завдання і наші можливості. Щоб бути гідними розпізнавати присутність Духа, провідники священства повинні виконувати свої домашні завдання. Президент Стівен Л. Річардс навчав, що кворум є класом, братерством та підрозділом, який здійснює служіння, і класом, де молодих чоловіків навчають Євангелії Ісуса Христа, братерством, де нас можуть зміцнювати, підтримувати, надихати, де ми можемо товаришувати один з одним, і підрозділом, який здійснює служіння, де ми можемо служити членами кворум та іншим людям. Учення і завіти є важливим і щедрим джерелом явлених через відкривання принципів щодо кворумів. Наприклад, у 85-му розділі, вірші 107-го розділу, даються настанову президенту кворуму дияканів, як саме він має служити членам свого кворуму. І знову істину я кажу вам, обов'язком президента над чином диякона є головувати над 12 дияканами, сидіти з ними в раді і навчати їх їхнім обов'язкам, наставляючи один одного, як це дано згідно з завітами. Провідники церкви навчали нас, і ми відчували, як дух спонукає нас ставати натхненні, ставити натхненні запитання, підказані Духом, щоб допомогти нам навчатися від Бога і пізнавати Його волю стосовно нас. Я запрошую президентство кворумів ставити наступні запитання і шукати інші запитання, на які надихатиме Дух. Що має робити президент кворуму Ааронове священство, щоб головувати над своїм кворумом? Якими є його обов'язки? Що він робить, коли сидить в раді з членами кворуму? Як і коли він навчає? Якими є завіти, зазначені у писаннях? Що роблять порадник кворуму та членку єпископату, допомагаючи президенту виконувати його обов'язки і користуватися ключами священства в президентстві? Брати, коли ви вивчатимете ці уривки з писань і посібників, у вас, скоріш за все, з'являться інші запитання. Наприклад, чи діє мій кворум так, як це описано Господом у писаннях? Якщо ні, то чому? Що я маю робити, щоб втілювати явлення через відкривання принципу у своєму кворумі? Коли президентство молиться про допомогу та скерування, воно отримає допомогу і підтримку від Духа, від єпископату, порадників та самого кворуму. Не забувайте регулярно користуватися натхненними церковними посібниками. Багато президентів кворумів та інших провідників священства по всьому світу відкрили для себе, що можна здійснювати більше роботи і очікувати більшого від президентства кворумів Ааронова священства та, власне, кворумів, коли вони служать у приході або філії. Президентства кворумів можуть присвячувати більше часу керівництву молоді, тоді як порадники підтримці та навчанню провідництву. Коли ми зосереджуємо увагу на обов'язках кворуму, частота регулярних зборів президентства кворуму зазвичай зростає, що сприятиме кращій підготовці та буде слушною нагодою для здійснення провідництва. Провідники кворумів бачитимуть, що після загального відкриття зборів священства окремі кворуми Ааронова священства повинні збиратися окремо для належного навчання братів з відповідних вікових груп та збільшення можливості здійснення провідництва кворумів. Будь-які спільні збори кворумів слід вважати лише тимчасовим явищем. Щоб допомогти в роботі кворумів Ааронова священства, Господь та наші брати надали багато ресурсів, серед яких могутня молитва віри, піст, вивчення писання, брошури заради зміцнення молоді, обов'язок перед Богом, посібник для занять в кворумі, проповідуєте мою Євангелію, які служать навчальними матеріалами, а також різні заходи та програма скаутів. Програма скаутів діє у Сполучених Штатах і Канаді та інших місцевостях світу, де це затверджено провідниками священства. Під проводом священства і за допомогою Духа президентство навчається користуватися цими ресурсами, застосовувати кожен з цих з них на заняття кворуму та під час заходів кворуму, щоб задовольнити потреби кожного члена кворуму, зміцнювати братерство, збільшувати утримання, покращувати місіонерську роботу та приємно проводити час. Розглядаючи ресурси, підготовлені для використання кворуму Ааронова священства, ми бачимо, що від кворуму очікується, що він допомагатиме батькам зміцнювати їхніх синів у духовному та всіх інших аспектах їхнього характеру, діяльності та особистого життя. Коли ці принципи та ресурси для кворумів використовуються з плануванням, мудрістю і вірою, стануться чудеса. Щохвилини по всьому світу можна побачити численні приклади успішної роботи провідників молоді. Дозвольте мені навести лише один приклад. Я познайомився з Метом Андерсоном, президентом кворуму учителів, чий батько служить президентом місії в Мексиці. Коли Метта рукопокладали у президенти кворуму, він був єдиним членом кворуму вчителів у своєму приході, хто відвідував церкву. Президент Мет Андерсон вивчав нову іноземну мову, щоб бути ефективним місіонером. Рушаючи вперед з вірою, відвагою та впевненістю, набутою вдома та в кворумі дияконів, він вирішив використати свої ключі президентства, щоб благословити членів свого кворуму та їхні сім'ї. Він одразу ж попросив діловода приходу надати йому список членів кворуму, попрактикуватися говорити іспанською та з молитвою в серці зателефонував до одного хлопчика, чий телефонний номер був у списку. Він сказав: «Омар, ту Іглесія, ой», тобто англійською: «Омар, ти церква сьогодні». Такі прості слова. Диво полягало в тому, що Омар того дня прийшов до церкви, а невдовзі після того прийшла його мама і сестра. Потім президент Андерсон попросив свого єпископа підвести його і допомогти методом, щоб разом відвідати двох інших хлопців, чиї імена значилися в списку, але не було їхніх телефонних номерів. Його ключі президентства, служіння ангелів та сили небес об'єдналися разом. Внаслідок цього, ті два хлопці також прийшли до церкви і стали новим президентством кворуму вчителів. Інші хлопці та їхні сім'ї теж повернулися до благословень Євангелії і священства. Мої юні брати і сестри, ви є могутнім знаряддям в руках Спасителя, і він може використовувати вас, щоб принести благословення Євангелії іншим людям. Єпископи, не применшуйте значення сили і навичок президентств, кворумів Ааронова священства і класів товариства молодих жінок. Вони потрібні Господу у цій важливій роботі. Є серця, яких вони можуть торкнутися, і робота виконати, яку, ймовірно, зможуть тільки вони. Дайте їм доручення, дайте їм можливість здійснювати провідництво і відкрити двері для служіння ангелів, як обіцяно в 13 розділі вчення Завітів. Як провідники Ааронового священства, вивчаємо ж життя та спокуту Христа. Вивчаємо ж явлення через откровення, принципи щодо корму Ааронового священства. Наслідуємо слова президента Монсона стосовно нашої домашньої роботи, щоб розуміти наші завдання і можливості та бути гідними духа. І подібно до президента Мета Андерсона, рушаємо ж вперед у вірі, впевненості та доброчесності, служачи з Христом, щоб допомогти спасти наші сім'ї і всіх дітей Небесного Батька навколо нас. Я свідчу вам, що Ісус є Христос, що Він живий і любить нас, і що робота Ааронова священства є священною і важливою частиною Його роботи. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We've been spiritually fed.
Ми були насичені духовно. Хори зібрання зараз заспівають їм «Радіймо всім серцем». Після завершення співу до нас звернеться старішина Алана Пекер, сімдесятник. Після цього ми почуємо виступ старішини Детода Кристоферсона з кворуму 12 апостолів. Потім хор заспіває гімн «Подивіться на лілії». Хори зібрання зараз заспівають стоячи.
This is the 179th annual General Conference of the Church.
Ми ведемо трансляцію 179-ї щорічної конференції Церкви Ісуса Христа останніх днів.
Oh, Anderson, we extend our love, blessings,
and calling. Вашому новому покликанні. Брати і сестри, сім'ї по всьому світі, всі відчувають труднощі у світі. Хоча я впевнений, що попереду ще буде багато серйозних випроб. Я також знаю, як прекрасно жити в наш час, особливо для молоді. Я бачу, що мої діти і онуки живуть повноцінним, щасливим життям, незважаючи на те, що вони мають труднощі, невдачі та інші перепони, які їм доводиться давати. Наші дні є днями виповнення пророцтв. Ми живемо в розповні повноти часів. Це час підготовки до повернення Спасителя. Це також час здійснити своє спасіння. Коли віють вітри і лють дощі, вони віють і лють на всіх. Люди, які будують на камені, а не на піску, вистоять у бурях. Завжди є можливість будувати на камені, поглиблюючи духовне навернення до Євангелія Ісуса Христа і знаючи, як отримувати натхнення. Ми повинні знати і знати, що ми знаємо. Ми повинні духовно і матеріально бути незалежними від усього мирського. Це починається з усвідомлення того, що Бог Батько є Батьком наших духів, і що Він любить нас, що Ісус Христос є нашим Викупителем і Спасителем, і що Святий Дух може спілкуватися з нашим розумом і серцем. Саме так ми і отримуємо откровення. Нам слід навчатися розпізнавати і застосовувати ці спонукання. Ще в молодості, коли навчався у школі, моєю пристрастю був американський футбол. Я був напівзахисником. Тренер серйозно ставився до тренувань, навчаючи нас основам гри у футбол. Ми відпрацьовували свої навички до автоматизму і невимушеності. Під час гри з нашим головним суперником стався випадок, який допомогав впродовж років. Ми захищалися. Я знав свого опонента, і під час гри він пробіг справа від мене до лінії, де футболісти борються за м'яч. І гравці, і вболівальники страшно голосували. Я відреагував так, як і навчав тренер. Побіг за гравцем до лінії, не знаючи, чи є в нього м'яч. На мій подив я відчув, що м'яч наполовину знаходиться в моїх руках. Я потягнув його, але суперник не відпускав. Поки ми так перетягували серед усього того гамору, я почув, як мені хтось кричить: «Пекере, бракуй його!» Цього було достатньо, щоб я прийшов до тями. У ту ж мить я звалив його на землю. Я не розумів, як їх почути голос крізь увесь той шум. Я добре запам'ятав голос тренера під час тренувань і навчився йому довіряти. Я знав, що те, чого він навчає, спрацює. Нам потрібно вміти розрізняти спонукання Святого Духа. І нам потрібно тренуватися, застосовувати євангельські вчення, поки не досягнемо невимушеності автоматизму. Ці спонукання стають основою нашого свідчення. Завдяки свідченню ми будемо відчувати радість і безпеку в часи випробування. Старішина Далін Оукс дав таке визначення свідчення. Свідчення про Євангелію – це особисте свідчення, яке приходить до наших сердець через Святого Духа, який каже, що певні реалії вічного значення є істинними. Ми знаємо про їхню істинність. За іншої нагоди старішина Оукс сказав, свідчення – це знати і відчувати. Навернення – це робити і ставати. Є певні речі, які ми можемо робити, щоб поглибити навернення і навчитися отримати божественне натхнення. По-перше, ми повинні мати бажання. Алма сказав, так, я знаю, що він дарує людям з їхнім бажанням, чи то є смерть, чи то життя, згідно з їхніми бажаннями. Далі Алма закликає нас зробити дослідне словом. Порівняємо слово з насінням. Тож, якщо ви знайдете місце, щоб насіння могло бути посіяно в вашому серці, знайте. Якщо це справжнє насіння, тобто добре насіння, якщо ви не викинете його вашою зневірою, щоб чинити опір Духові Господу, знайте, воно почне розбухати в вашій душі. І коли ви відчуєте ці рухи розбухання, ви почнете говорити собі, певно, що це є добре насіння. Тобто, що слово є добрим, бо воно починає збільшувати мою душу. Так воно починає освітлювати моє розуміння. Так, воно стає приємним для мене. Наступний крок – навчання і засвоєння. Це включає розмірковування, яке розширює і поглиблює наше розуміння. Але ось я кажу тобі, що ти повинен з'ясувати це повністю своїм розумом. Потім ти повинен спитати мене, чи це правильно. Ми навчаємося розуміти, яким чином відповіді приходять через натхнення. Вони приходять у наш розум та серце у вигляді думок і почуттів. Іноді відповіді є палання у грудях. Ілля навчав, що відповіді знаходять, як тихий, лагідний голос. Господь сказав, якщо це правильно, я зроблю так, щоб твої груди запалали зсередини. Отже, ти відчуєш, що це правильно. Джозеф Сміт навчав бути пильними, щоб не пропустити відповіді, які приходять в наш розум у вигляді думок і відчуттів. З часом ми навчимося розпізнавати ці спонукання. Він сказав, людині може бути корисно помітити найперші ж прояви духу откровення. Наприклад, коли ви відчуваєте, як у вас проливається чистий розум, і до вас раптово приходять ідеї, і ви, помітивши це, побачите, що вони можуть справдитись того ж дня чи невдовзі. Іншими словами, те, що було передано до вашого розуму Духом Божим, здійсниться. Отже, знаючи Дух Божий, розуміючи Його, ви можете розвиватися в принципі откровення, доки не станете досконалими в Христі Ісусі. Іноді людина може отримати свідчення, завдяки якій яскраві події, але це буває рідко. Часом люди вважають, що перш ніж отримати откровення, вони мають пережити що зразок першого видіння Джозефа Сміта. Якщо наші сподівання стосовно того, як, коли або де Бог відповідає на наші молитви, нереалістичні, ми ризикуємо пропустити відповіді, що надходять у вигляді спокійних, упевнених почуттів та думок. Найчастіше ці думки і відчуття надходять після молитви, коли ми займаємося чимось іншим. Тоді відповіді можуть бути не лише переконливими, але й потужними. З часом ми отримаємо відповіді і зрозуміємо, як надходить натхнення. Це те, чого кожна людина навчається самостійно. Наступне – наше прохання послати свідчення про істину, відкриває вікно натхнення. Молитва – найбільш поширений і сильнодіючий спосіб запросити натхнення. Вже коли ми просто ставимо запитання, навіть подумки, то починаємо відкривати вікно. Писання навчає – просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Ісус також навчав нас застосовувати це вчення у своєму житті. Коли хоче хто болю чинити його, той довідається про науку. Чи від Бога вона, чи від себе самого, кажу я. З часом ми отримаємо особисте свідчення і будемо знати, а ще ми будемо знати, що знаємо. Ми станемо вільними від усіх мирських речей, бо силою Святого Духа ми можемо пізнати правду про все, що є правильним, доцільним для нас. Ми здобуваємо силу, втішення і допомогу, щоб приймати хороші рішення, впевнено діяти в нелегкі часи. Таке свідчення доступне не лише провідникам, але всім чоловікам і жінкам, молодим людям і навіть дітям. Здатність отримувати особисте натхнення буде необхідна у прийдешні дні. Ще в молодості я зрозумів, що моє свідчення може зростати завдяки виконанню обов'язків священства. Я мав бажання дізнатися. Я навчався і розмірковував. Я намагався не пропустити відповідь і молитву. Одного разу я був священником і сидів біля столу з причастям, відчув і дізнався. Одному з наших гімнів ми читаємо «Вперед, брати, я додам і сестри, вперед, щоб Господу служити, і серце, душу, і розум свій Христову присвятить. Я свідчу про нашого Небесного Батька, Батька наших духів, про Ісуса Христа, нашого Викупителя і Спасителя, і про Святого Духа, за допомогою якого ми отримуємо Божественний провід. Я свідчу, що кожен з нас може отримувати натхнення. Тож нехай кожен знає голос, за допомогою якого ми можемо отримати це натхнення. Про це я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
May I extend a warm and sincere welcome to Elder Neil L. Anderson.
Я дуже щиро вітаю старішина Андерсона, нового члена Корму 12 апостолів. Мені дуже приємно буде служити разом з ним. 15 серпня 2007 року у Перу стався сильний землетрус, який майже повністю зруйнував прибережні міста Піско і Чинчу. Разом з іншими членами церкви, провідниками Венсенслао Конде, президент філії Балкансіто у Чинчі, негайно почав допомагати тим, чиї домівки були пошкоджені. Через 4 дні після землетрусу старішина Маркус Бінеш, сімдесятник, був у Чинчі, узгоджуючи зусилля з надання допомоги, і зустрівся там з президентом Конде. Під час їхньої розмови про спустошення, яке тут трапилося, і про зусилля, докладені для допомоги потерпілим, підійшла дружина старішини Конде, Памела, зі своєю маленькою дитиною на руках. Старішина Неш запитав Памелу про її дітей. З посмішкою на обличчі вона відповіла, що дякувати Богові, з ними все гаразд, і вони в безпеці. Він запитав про будинок сім'ї Конде. Вона відповіла просто, його зруйновано. А як же всі ваші речі? Запитав він. Усе поховано під уламками будинку, відповіла сестра Конде. А все ж, зауважив старішина Неш, під час нашої розмови ви посміхаєтесь? Так, сказала вона. Я молилася і відчуваю спокій. Ми знаємо, що у нас є все, що нам треба. Ми маємо одне у одного, з нами наші діти, ми запечатані у храмі, у нас є ця чудова церква, і у нас є Господь. За допомогою Господа ми зможемо відбудуватися. Цей зворушливий вияв віри і духовної сили відтворюється у житті святих по всьому світу, які живуть у різних обставинах. Це простий приклад глибокої сили, яка дуже потрібна у наші дні, і стане ще більш важливою у дні, які ще попереду. Нам потрібні міцні християни, які вистоять у труднощах, які не втратять надію під час трагедії, які підніматимуть інших своїм прикладом і співчуттям, які можуть непохитно протистояти спокусам. Нам потрібні міцні християни, які можуть вірою творити великі справи, та які можуть захистити істину Христа, Ісуса, від впливу філософії, умовності моралі та агресивного атеїзму. Що ж є джерелом такої моральної духовної сили, і як ми її отримуємо? Джерелом є Бог. А доступ до тієї сили ми маємо через ним завіти. Завіт – це угода між Богом і людиною, в якій умови визначає Бог. У цій небесній угоді Бог бере на себе зобов'язання підтримувати, освятити і дати нам піднесення в обмін на наше зобов'язання служити йому і виконувати його заповіді. Ми вкладаємо завіти за допомогою обрядів священства, тобто святих дійств, які Бог призначив для виявлення нашої відданості. Наприклад, наш основний завіт, той, де ми засвідчуємо нашу готовність взяти на себе ім'я Христа, підтверджується обрядом хрещення. Він виконується для кожної людини окремо. Виконуючи цей обряд, ми приєднуємося до завітного народу Господа і стаємо спадкоємцями Целестіального Царства Бога. Інші священні обряди виконуються в храмах, побудованих саме заради цієї мети. Якщо ми вірні завітам, укладеним там, ми стаємо спадкоємцями не лише Целестіального Царства, але й піднесення найвищої слави у Небесному Царстві, і отримуємо усі небесні можливості, які тільки може дати Бог. У Писанні говориться про новий вічний завіт. Новий вічний завіт – це Євангелія Ісуса Христа. Інакше кажучи, вчення і заповіді Євангелії містять суть Вічного Завіту між Богом і людиною, який поновлювався у кожному розподілі. Якби треба було пояснити Новий Вічний Завіт одним реченням, то воно звучало б так. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Ісус пояснив, що означає вірити в Нього. Тож, ось ця заповідь, інакше кажучи, завіт. «Покайтеся всі ви, кінці землі, і прийдіть до мене, і хрестіться в моє ім'я, щоб вас можна було освятити прийняттям Святого Духа, щоб ви могли стояти незаплямованими переді мною в останній день». Що ж є такого в укладанні завітів з Богом і дотриманні їх, що дає нам силу посміхатися, не дивлячись на проблеми, і обертати нещастя на тріумф, завзято займатися доброю справою і вершити багато праведності? По-перше, коли ми слухняні принципами заповідям Євангелія Ісуса Христа, то насолоджуємося безперервним потоком благословень, обіцяних Богом у Його з нами завіті. Ці благословення дають нам здатність діяти, а не просто бути підвладними зовнішньому впливу протягом життя. Наприклад, заповіді Господа у слові мудрості стосовно догляду за нашими фізичними тілами благословляють нас, по-перше і найголовніше, мудрістю і великими скарбами знання, саме схованими скарбами. Потім вони ведуть нас до загалом здоровішого життя і свободи від руйнівних залежностей. Послушність дає нам більше влади над нашим життям, більшу здатність рухатися, працювати і творити. Звичайно ж, вік, непередбачені випадки та хвороби беруть своє, але навіть тоді наша слухняність у виконанні цих євангельських законів посилює нашу здатність справлятися з цими викликами. На шляху Євангелії нас чекає невичерпний запас допомоги і благословень. Милосердя ніколи не минає. Любов викликає любов. Співчуття викликає співчуття. Доброчесність викликає доброчесність. Відданість викликає вірність. І служіння викликає радість. Ми належимо до завітного народу, спільноти святих, котрі заохочують підтримувати одне одного і служать одне одному. Як пояснив Нефій, якщо діти людські будуть виконувати заповіді Божі, Він буде живити їх і зміцнювати їх. Але це не означає, що життя в завіті є вільним від труднощів, або що послушна душа має дивуватися, якщо невдача чи навіть нещастя порушить її спокій. Якщо вам здається, що особиста праведність відвертає усі втрати і страждання, згадайте Йова. Це приводить нас до другого способу, яким завіти дають нам силу. Вони створюють віру, достатньо для того, щоб бути наполегливим і продовжувати робити все необхідне для Господа. Бажання взяти на себе ім'я Христа і виконувати Його заповіді вимагає від нас певного ступеня віри. Але, коли ми вірні нашим завітам, то віра зростає. Спочатку обіцяні плоди послуху стають видимі, і це збільшує нашу віру. Потім Дух передає нам, що Бог задоволений нами, і ми відчуваємо впевненість у тому, що від Нього постійно йтимуть благословення і допомога. І кінець кінцем, що б там не трапилося, ми можемо дивитися на життя з надією і спокоєм, знаючи, що зрештою ми досягнемо мети, бо у нас є обіцяння Бога, надане особисто. І ми знаємо, що Він не може брехати. Перші провідники церкви цього розподілу підтверджували, що якщо ми йдемо шляхами завітів, то отримуємо впевненість, таку необхідну у часи випробувань. Саме знання про те, що життя, яке вони вели, знаходилося в гармонії з волею Бога, давало змогу давнім святим перетерпіти усі їхні страждання і переслідування, і не тільки з радістю сприймати пограбування і псування їхнього майна, але й страждати від смерті, спричиненою самими жахливими способами, знаючи, а не просто маючи віру, що коли ця земна домівка їхнього тіла буде зруйнована, у них буде дім Бога, вічний, нерукотворний, дім на небесах. Потім вони казали, що приносячи в жертву будь-що, чого може вимагатися від нас, Богом, ми здобуваємо свідчення Духа, що нас Шлях є вірним і приємним Богу. З таким знанням наша віра стає необмеженою, маючи підтвердження, що у свій час Бог поверне будь-яке лихо на нашу користь. Декого з вас така віра підтримувала, коли на вас показували пальцями і глузували з тієї великої просторої будівлі, викрикуючи «Сором!». А ви стояли твердо, як і Петро і апостоли давнини, радіючи, що сподобалося прийняти зневагу за імення Господа Ісуса. Господь сказав про церкву. Істинно, я кажу вам, усіх тих серед них, хто бажає дотриматися своїх завітів через жертву, так, будь-яку жертву, що я Господь заповідаю, як буде прийнято мною. Бо я, Господь, звелю їм давати плоди, як дуже плодовитому дереву, яке посаджено у добру землю біля чистого струмка, і яке дає багато дорогоцінних плодів. Апостол Павло розумів, що людина, яка уклала завіт з Богом, отримує віру для того, щоб перенести випробування, і здобуває навіть більшу віру через ті випробування. Про свою особисту в тілі колючку він казав так: «Про це я три рази благав Господа, щоб це відступилось від мене. І сказав він мені: "Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі". Ми вже розглянули, по-перше, благословення, що надають силу, і, по-друге, незрівнянний дар віри, яку Бог дарує тим, хто дотримується Його завітів з Ним. Останній аспект сили, яку ми отримуємо через завіти, і про які я буду говорити, це обдарування небесної сили. Отже, ми розглянули благословення, що надає силу, і незрівнянний дар віри. Зараз ми підходимо до обдарування небесною силою. Через наше зобов'язання дотримуватися наших з ним завітів, Небесний Батько може дозволити, щоб Його божественний вплив, сила божественності, увійшла в наше життя. Він може зробити так, бо через наше прийняття обрядів священства ми застосовуємо свою свободу волі і вибираємо отримати її. Наша участь в цих обрядах також показує, що ми готові отримати додаткову відповідальність, яка приходить із додатковим світлом і духовною силою. У всіх обрядах, особливо у тих, які виконуються в храмі, нас обдаровано силою згори. Сила божественності приходить через особу і вплив Святого Духа. Дар Святого Духа – це частина нового і вічного завіту. Це невід'ємна частина нашого хрещення, хрещення Духом. Це посланець милості, якою кров Христа змиває наші гріхи і освячує нас. Саме через цей дар Адам був оживлений у чоловікові внутрішнім. Саме Святим Духом давні апостоли перетерпіли все, що перетерпіли, і за допомогою ключів священства несли Євангелію у відомий їм на той час світ. З тих пір, як ми уклали божественні завіти, Святий Дух є нашим утішителем, нашим проводом і супутником. Плоди Святого Духа – це мирні речі безсмертної слави, істина всього, те, що оживляє все, що робить живим усе, те, що знає все і має всю владу згідно з мудрістю, милістю, істиною, справедливістю і правосуддям. Дари Святого Духа – це свідчення, віра, знання, мудрість, откровення, чудеса, зцілення і милосердя. І це лише деякі з багатьох дарів. Саме Святий Дух підтверджує істинність ваших слів, коли ви навчаєте і свідчите. Саме Святий Дух, коли вам треба говорити у вороже налаштованому оточенні, вкладає у ваші серця те, що вам треба сказати, і виконує обіцяння Господа, що ви не осоромитеся перед людьми. Саме Святий Дух відкриває, як розчистити наступну, здавалось би, нездоланну перешкоду. Саме через Святого Духа, який є в вас, інші можуть відчути чисту любов Христа і отримати силу просуватися вперед. А також саме Святий Дух особисто, як Святий Дух обіцяння, підтверджує дійсність і дієвість ваших завітів і запечатує на обіцяння Бога. Божественні завіти формують сильних християн. Я прошу кожного з вас стати достойними і отримати усі обряди священства, які тільки можете, і потім вірно виконувати обіцяння, взяті через укладання завіту. Нехай у важкі часи ваші завіти матимуть для вас першорядне значення, а ваша слухняність буде неухильною. Потім ви зможете просити з вірою, ніскілечки не сумніваючись, згідно з потребами, які у вас є, і Бог відповість. Він підтримує вас, коли ви будете працювати і пильнувати. І у свій час, і своїм способом він простягне до вас руку і скаже: «Ось я». Я свідчу, що Церква Ісуса Христа святих останніх днів основана владою священства, щоб виконувати обряди, якими ми можемо укласти завіти, що пов'язують нас з Небесним Батьком в ім'я Його Святого Сина. Я свідчу, що Бог виконає те, що обіцяв вам, якщо ви будете шанувати свої завіти з Ним. Він благословить вас мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою. Він зміцнить і довершить вашу віру. Він через Святого Духа наповнить вас Божою силою. Я молюся, щоб з вами завжди був Його Дух, щоб направляти вас і звільняти від нужди, тривог і страждання. Я молюся, щоб через завіти ви стали вправним знаряддям добра в руках у того, хто є нашим Господом і Викупителем. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We are grateful to the Tabernacle.
Ми висловлюємо вдячність хору скині та диригентам і органістам за прекрасний спів, який ми чули цього ранку. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде президент Генрі Бі Айрінг, перший радник у першому президентстві. Після виступу президента Айрінга хор заспіває гімн «Я знаю, свідчу». Потім заключну молитву прочитає старішина Вільям у Пармлі, 70-ник. І ми зробимо перерву до 14-ї години. Президент Айрін.
As have others, I extend to Elder Anderson.
Як і інші, я хотів би привітати нашого нового апостола з його покликанням. І ми впевнені, що в нього є свідчення, що його свідчення від Бога. Мої улюблені брати і сестри, ця нагода звертатися до вас є великим і священним привілеєм. Я молюся, щоб мої слова могли бути для вас корисними і підбадьорили вас. Якими б різними не були в нашому житті обставини, у всіх нас є принаймні один виклик, знайомий кожному. Усі ми повинні пізнати нещастя. Можуть бути періоди, іноді доволі тривалі, коли в нашому житті, здається, зустрічаються лише незначні труднощі, але через те, що ми люди, є природним, щоб на зміну спокою приходили душевні муки, щоб закінчувалися періоди міцного здоров'я і приходили біди. Особливо, коли хороші часи на якийсь час закінчуються, поява страждань або втрата матеріальної нестабільності можуть принести страх, а часом і гнів. Гнів приходить принаймні частково з відчуття несправедливості того, що сталося. Може почати здаватися, що мати міцне здоров'я і спокій від безпеки – це цілком заслужено і природно. Коли вони зникають, може прийти відчуття несправедливості. Навіть один сміливий чоловік, мій знайомий, плакав і кричав у своїх фізичних стражданнях тим, хто надавав йому допомогу. Я завжди старався бути хорошою людиною. Як же це могло так статися? Той біль на запитання, як же це могло трапитися, стає ще боліснішим, коли серед тих, хто страждає, є і дорогі нам люди. І особливо важко для нас прийняти це, коли ті, хто страждають, здаються нам бездоганними. Тоді розпач може похитнути нашу віру в реальність люблячого і всемогутнього Бога. Декому з нас доводилося бачити, що такі сумніви приходили, аби вразити ціле покоління людей у часи воєн та голоду. Такий сумнів може посилюватися і розповсюджуватися, аж поки дух не відвернеться від Бога, якого вони проклинають за байдужість і жорстокість. І якщо такі почуття не вгамувати, то вони можуть призвести взагалі до втрати віри в існування Бога. Сьогодні моя мета – запевнити вас, що Небесний Батько і Спаситель живі, і що вони люблять усе людство. Для нас сама можливість постати перед нещастям і стражданням – це частково вияв їхньої безмежної любові. Бог дав нам дар мати земне життя, щоб ми підготувалися до отримання найбільшого з усіх Божих дарів, яким є вічне життя. Тоді наші духи зміняться. Ми станемо здатними хотіти того, чого хоче Бог, думати так, як думає Він. І так ми підготуємося, щоб нам було довірено безкінченне потомство, навчати його і вести через випробування, аби їм піднятися і бути гідними жити завжди у вічному житті.
Ясно, що мати цей дар, і щоб нам була виявлена така довіра, ми повинні змінитися завдяки правильному вибору там, де його важко зробити. Ми готуємося до такої грандіозної довіри, проходячи через біди і випробування земного життя. Таку освіту нам вдається здобути лише за умови, що нас буде випробовано в служінні Богу та іншим людям заради Нього. Здобуваючи цю освіту, ми пройдемо через страждання і щастя, хвороби і здоров'я, сум від гріха і радість прощення. Це прощення може прийти лише через безкінченну спокуту Спасителя, яку Він звершив ціною болю, який нам не витримати і який ми ледь-ледь можемо уявити. Коли ми у нещасті повинні будемо чекати на обіцяне Спасителем полегшення, нас втішатиме, що Він знає з власного досвіду, як зцілити нас і допомогти. Книга Мормону дає нам чітке запевнення, що Він має силу втішати. І віра в це даватиме нам терпіння, коли ми молимося, працюємо, чекаємо на допомогу. Він міг би знати, як підтримати нас просто через откровення. Однак Він вибрав дізнатися про це на власному досвіді. Ось що написав Алма. «І він піде, зносячи муки і страждання, і спокуси всякого роду. І це для того, щоб слово могло виповнитися, яке каже, що він візьме на себе муки і хвороби свого народу. І він прийме смерть, щоб скинути пута смерті, які зв'язують його народ. І він візьме на себе їхні недуги, щоб його нутро сповнилося милості, будучи у плоті. Щоб він міг знати, будучи у плоті, як допомогти своєму народові в його недугах. Тож Дух знає все. Проте Син Бога страждатиме в плоті, щоб він міг узяти на себе гріхи свого народу, щоб він міг викреслити їхні провини згідно з силою його визволення. І ось, знаєте, це є свідчення, яке в мені. Навіть якщо ви відчуваєте, що Господь дійсно має здатність і доброту визволити вас із страждань, все одно вам потрібні сміливість і сила, щоб витримати до кінця. Пророк Джозеф Сміт, страждаючи, питав у темниці: «О Боже, де ти? І де те шатро, що покриває твоє сховище? Як довго рука твоя буде стримуватися, і око твоє, так, чисте око твоє, буде дивитися з вічних небес на образи твого народу і твоїх слуг, а твоє вухо будуть пронизувати їхні волання?» Господня відповідь допомогла мені і може підбадьорити усіх вас у часи темряви. «Мій сину, мир душі твоїй, твоя скрута і твої страждання будуть лише на короткий час. І тоді, якщо ти витерпиш це достойно, Бог піднесе тебе на висоту, ти святкуватимеш перемогу над усіма своїми ворогами. Твої друзі стоять біля тебе, і вони вітатимуть тебе знову теплом сердець і дружніми руками. Тобі ще не так, як Йовові. Твої друзі не протистоять тобі і не звинувачують тебе у провині, як це було з Йовом. Я бачу віру і сміливість, що ходять від свідчення про те, що ми дійсно готуємося до вічного життя. Господь врятує своїх відданих учнів. І той учень, який приймає нещастя як запрошення зростати і тим самим краще підготуватися до вічного життя, може знайти мир у своїй боротьбі. Нещодавно я розмовляв з одним молодим батьком, який втратив роботу через цю економічну кризу. Він знає, що сотні тисяч людей з такими ж навичками, як і в нього, відчайдушно шукають роботи, щоб годувати свої сім'ї. Його спокійна впевненість підвела мене спитати його, що він зробив, щоб стати таким впевненим, що знайде, як утримувати свою сім'ю. На це він сказав, що він перевіряє своє життя, аби переконатися, він зробив усе для себе можливе, щоб бути гідним Господньої допомоги. Зрозуміло, що його потреба і його віра в Ісуса Христа вела його до послушності Божим заповідям, коли їх важко було виконувати. Він сказав, що побачив це, коли вони з дружиною читали в книзі Алми, де сказано, що Господь через нещастя підготував народ шукати Євангелію. Ви пам'ятаєте той момент, коли Алма звернувся до чоловіка, який вів людей, і сказав йому, що їх переслідували і зневажали через їхню бідність. І тоді, коли Алма почув це, він повернувся обличчям прямо до нього, і він подивився з великою радістю, бо він побачив, що їхні скорботи дійсно упокорили їх, і вони були підготовлені почути слово. Тому він більше нічого не сказав іншим з натовпу, але він простяг свою руку до тих, кого він побачив, хто дійсно покаявся, і сказав їм: «Я бачу, що ви принижені серцем, і якщо це так, благословені ви». Далі в Писаннях є похвала тим з нас, хто підготувався до нещастя у більш сприятливі для себе часи. Багато хто з вас мали віру, аби ще до того, як настала ця криза, намагатися заслужити допомогу, яка вам тепер потрібна. Алма продовжує. Так, той, хто дійсно упокорюється сам і кається у своїх гріхах і витерпить до кінця, той буде благословенним. Так, набагато більше благословенним, ніж ті, хто змушений бути покірливими через свою надзвичайну бідність. Молодий чоловік, з яким я розмовляв, був одним з тих, хто не лише зібрав запас харчів та заощадив трохи грошей на чорний день, про настання якого попереджали живі пророки. Він почав готувати своє серце, щоб бути гідним Господньої допомоги, яка, як він знав, може знадобитися йому вже скоро. У день, коли він втратив роботу, я спитав його дружину, чи не страшить її це, і вона відповіла мені веселим голосом: «Ні, ми тільки-но вийшли з офісу єпископа. Ми платники повної десятини. Ще рано казати, але я відчув тоді те саме, що й вони. Справи підуть на краще. Біда не зашкодила їхній вірі. Вона випробувала і зміцнила її. І почуття миру, обіцяного Господом, вже відчувалося посеред бурі. Неодмінно настануть інші дива. Господь завжди надає кожній людині в час потреби таку допомогу, яка б найкраще зміцнила й очистила її. Часто вона приходить через натхнення зробити те, що може здаватися особливо важким для цієї людини, що потребує допомоги. Серед найтяжчих нещасть втрата любого чоловіка чи любої дружини. Президент Хінклі розповідав, як йому було нестерпно важко, коли поряд нього вже не стало сестри Хінклі. Господь знає потреби тих, кого з дорогими для них людьми розділила смерть. Він бачив біль вдів і знав їхні потреби завдяки своєму земному досвіду. Він, терплячи страждання на хресті, попросив улюбленого апостола потурбуватися про свою вдовицю-матір, яка тепер втратила й сина. Він тепер відчував потреби чоловіків, які втратили дружин, і потреби жінок, яких осамотила смерть. Більшість з нас знає вдів, що потребують уваги. Мене зворушує, коли я чую, як це було, що старша за віком вдова, яку я збирався знову відвідати, відчула натхнення відвідати молодшу за неї вдову, щоб втішити її. Вдова, яка сама потребувала втішення, була послана втішити іншу вдову. Господь допоміг і благословив двох вдів.
надихнувши їх підбадьорити на одну. Тож, він підтримав їх обох. Господь у такий же спосіб послав допомогу смиренним, бідним людям, що сприйняли вчення і свідчення його слуг, як про це написано в Алма 34. Хоч вони і покаялися, і були навернені, та все ж залишалися бідними. Але він направив їх зробити для інших те, що вони не без підстав вважали для себе неможливим і чого самі не потребували. Вони мали дати іншим те, що, як вони могли надіятися, дав би їм він. Через своїх слуг Господь дав тим бідним наверненим це важке завдання і неухильну норму. Після того, як ви зробите все це, якщо ви відвернете нужденного і роздягненого, і не навідаєтеся до хворого і страженого, і не поділитеся вашим майном, якщо воно у вас є, з тими, хто знаходиться в нужді, я кажу вам, що якщо ви не зробите чогось з цього, знаєте, ваша молитва марна і нічого не дасть вам, і ви як ті лицеміри, які заперечують віру. Може здатися, що це надто багато просити від людей, які самі перебувають у такій скруті. Але я знаю одного молодого чоловіка, який був натхнений зробити це невдовзі після свого одруження. Він з дружиною ледь зводили кінці з кінцями. Однак він помітив іншу пару, ще бідніше за них. Він допоміг їм зі своїх малих коштів. Хоч вони залишалися бідними, але до них прийшло обіцяне благословення миру. Благословення процвітання, яке підвищувало усі їхні мрії, прийшло пізніше. І звичка бачити, кому потрібна допомога, чи в бідності, чи в стражданнях, ніколи не забувалась. Є ще одне випробування, яке, якщо його добре витримати до кінця, може принести благословення в наше життя і благословення навічно. Вік і хвороби можуть випробувати і найкращих з нас. Мій друг служив нашим єпископом, коли наші дочки жили ще вдома. Вони розповідали, що відчували, коли він приносив своє просте свідчення біля табірного багаття у горах. Він любив їх, і вони це знали. Потім він вже не був нашим єпископом. Він служив єпископом і раніше. Ті, кого я зустрічав з того приходу, пам'ятали його так само, як і мої дочки. Час від часу я відвідував його, щоб подякувати йому та дати благословення священства. Поступово у нього почало погіршуватися здоров'я. Я не можу пригадати всі захворювання, на які він страждав. Йому потрібна була операція, біль в нього не проходив. Кожного разу, коли я провідував його в нього вдома, щоб втішити, виходили навпаки. Це він завжди втішав мене. Спина і ноги змусили його ходити з ковінькою. І все ж, коли він був у церкві, то завжди сідав біля дверей, звідки він міг би усмішкою вітати тих, хто рано приходив. Я ніколи не забуду здивування і захоплення, які мене переповнили, коли я, відчинивши двері свого дому, побачив його на нашій під'їзній дорозі. Це саме був день, коли ми виставляли на вулицю свої баки зі сміттям, яке забирала муніципальна служба. Виставити я їх мав уранці, але він однією рукою вже тяг бак зі сміттям на схил. Ковінькою в іншій руці він підтримував рівновагу. Він допомагав мені в тому, де мені потрібна була допомога. Хоч сам він потребував допомоги більш ніж я, і допомагав він з посмішкою і без прохання про допомогу. Я провідав його, коли його вже залишили на опіку доглядальниць та лікарів. Він лежав на лікарняному ліжку, як і раніше, відчуваючи біль і посміхаючись. Подзвонила його дружина і повідомила, що він все більше слабне. Я зі своїм сином дали йому благословення священства. Він лежав у ліжку з приєднаним до нього трубками і пляшками. Я запечатав благословення з обіцянням, що він матиме час і сили зробити все, що Бог признав, що зробити йому в цьому житті, пройти кожне випробування. Коли я зробив перший крок від його ліжка, щоб піти, він простяг руку і потис мою. Мене здивувала сила його рукотискання та твердість в його голосі, коли він сказав: «Я збираюсь це зробити». Я пішов, думаючи, що невдовзі знову побачу з ним, але вдень пролунав телефонний дзвінок. Він пішов у славетне місце, де побачить Спасителя, який є його довершеним суддею і буде нашим. Промовляючи на його похороні, я згадав, що сказав Павло, коли вже знав, що має відійти у те місце, куди відійшов мій сусід і друг. Але ти будь пильним у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, виконуй свою службу, бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Та змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний. І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Я впевнений, що мій сусід досяг того ж через своє випробування і зустрінеться зі своїм суддею, радісно посміхаючись. Я свідчу, що Бог – Батько живий. Він дав курс для кожного з нас, який би відшліфував і досконалив нас, щоб бути з ним. Я свідчу, що Спаситель живий. Завдяки Його спокуті ми очищуємося, якщо виконуємо Його заповіді і священні завіти. І я знаю з власного досвіду, що Він може і буде давати нам силу пройти через кожне випробування. Президент Монсон – Господній пророк. Він тримає всі ключі священства. Це Господня істинна церква, якій ми є з Ним, підтримуючи один одного і маючи благословення допомагати стражденному ближньому, якого Він послав нам на шляху. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Our beloved Father in heaven.
Наш любий Небесний Батько, в кінці цієї сесії ми хочемо висловити свою вдячність за пораду, яку ми отримали від пророків, апостолів і інших керівників, провідників церкви. Ми вдячні тобі за чудову музику, музика буде продовжувати нашу конференцію, і ми молимося, щоб ми були натхнені за робити те, на що ми були направлені. І ми вдячні тобі за жертву Твого Сина, відновлення Євангелії, священство і спасительні обряди. І допоможи нам ділитися цим посланням. І ми просимо про Твоє благословення на решту цієї конференції в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been the first session of the 179th.
Це була перша сесія 179-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору з Кенії. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Communication. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.